Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Infektologinja Mateja Logar za Radio Ognjišče predstavila nov semafor ukrepov za zajezitev epidemije.
Slovenija v tem tednu v središču evropske politike. Poleg Blejskega strateškega foruma pri nas tudi neformalni zasedanji obrambnih in zunanjih ministrov.
Šport, Primož Roglič še dan bližje, tretji zaporedni zmagi na Velti.
Vreme po noči in jutri bo delno jasno, predvsem na severozahodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. V Sloveniji so včeraj ob opravljenih 3303 testih PCR na okužbo z novim koronavirusom potrdili 610 okužb. Pozitivnih je bilo torej 18,5% opravljenih testov. V bolnišnicah zdravijo 180 covidnih bolnikov, od tega 41 na intenzivni terapiji. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužbe znaša 501 in se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 10 okužb. Ker smo priča nenehni rasti števila okuženih, je po predlogu načrta ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 oziroma tako imenovanega semaforja, svetovalna skupina pripravila 6 faz ukrepov, ki jih je v pogovoru za Radio Ognjišče predstavila vodja skupine doktorica Mateja Logar.
Infektologinja doktorica Mateja Logar, kako si sledijo faze na semaforju?
Faze so opredeljene z številom bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje v intenzivnih enotah, predvsem intenzivna terapija je tukaj mišljena, in si sledijo glede na to, kakor je bil predlog ministrstva na faze glede odpiranja covidnih oddelkov v različnih bolnišnicah in povečevanja bila posta, tako da se ta dva oddela nekako prijemata. In sama ideja novih ukrepov, ki smo jih predlagali, seveda še niso sprejeti, temelji na tem, da poskušamo ohraniti čim več dejavnosti in storitev odprtih, ob tem, da seveda zagotovimo nemoteno delovanje zdravstvenega sistema in pa da ostanejo odprte šole, kar pomeni, da je nekako odgovornost za to, ali nam bo uspelo ali nam ne bo uspelo, na nas samih in ne na prepovedih in na državnih organih. Tako da mi predlagamo sistem PCC, ki je sicer že tako v veljavi pri nekaterih storitvenih dejavnosti in pri nekaterih poklicnih skupinah, potem predlagamo po posameznih fazah, da se ta PCC sistem širi tudi na preostale gospodarske in negospodarske dejavnosti, da se samo testiranje, ki je trenutno predvideno za učence tretje triade in dijake kot prostovoljno enkrat tedensko, razširi na vse učence osnovne šole, da se poveča frekvenca, da se uvedejo maske tudi za preostale razrede osnovne šole, ne samo za te od šestega razreda dalje, in da se tudi pogoj PCC-ja razširi na uporabnike za nekatere storitve, katere do sedaj še ni bilo potrebno.
V zadnji fazi pa nekako je predvideno popolno zapiranje države, je tako?
Ne čisto popolno. Tukaj smo šli na varianto, da se iz sistema PCC izuzame D in ostane da samo P in C, se pravi, da se omeji predvsem do tiste, ki niso preboleli in niso cepljeni, za katere vemo, da je večja vrednost tako, da zbolijo, kot tudi, da širijo okužbo, tako, da bomo povideli, se pravi, da so enkrat samo predlogi, kaj bo potem tudi strani različnih ministrstv, kakšni bodo vzivi, seveda,
Doktorica Mateja Logar, s ponedeljkom postaja covidna bolnišnica tudi Slovenija Graško. Kako resno je stanje v bolnišnicah?
V bolnišnicah je stanje, bomo rekli, zaenkrat obvladljivo, daleč od optimalnega. Število bolnikov vse dnevno povečuje, tako kot je bilo tudi predvideno nekje strani delov, ki so jih statistiki naredili. Tukaj gre nekje za to, da se število bolnikov v bolnišnicah spremeni na približno 8 do 9 dni. Se pravi, če imamo v tem trenutku hospitaliziranih okrog 140 bolnikov, pomeni, da jih bomo imeli čez dober teden 280.
Opravičujemo se vam za nekoliko slabši posnetek, glede na pomembnost teme verjamemo, da ste razumeli glavne poudarke, med katerimi sta skrb za zdravje vseh in obvladovanje epidemije. Država je v epidemiji COVID-19 priskočila na pomoč podjetjem z različnimi oblikami pomoči. Nekaterih na to zaostreni pogoji poslovanja niso tako zelo prizadeli in bodo morali pomoč vrniti. Po prvi oceni finančne uprave gre za nekaj več kot 4% izplačane pomoči oziroma skupaj nekaj manj kot 90 milijonov evrov. Slovenija je ta teden v središču evropske pozornosti. Poleg obrambnih ministrov se te dni na Brdu pri Kranju mudijo tudi zunanji. Slednji so na neformalnem zasedanju določili 5 meril, od katerih bo odvisno sodelovanje Evropske unije s talibani, ki so prevzeli oblast v Afganistanu, je povedal visoki zunanji politični predstavnik povezave Josep Borrell. Prvo merilo je, da Afganistan ne bo baza za izvoz terorizma v druge države. Drugo, spoštovanje človekovih pravic, vladavine prava in svobode medijev. Tretje, vzpostavitev vključujoče vlade. Omogočanje prostega dostopa za humanitarno pomoč bo četrto merilo, peto pa upoštevanje zagotovil, ki so jih podali talibani, da bodo lahko tuji državljani in ogroženi Afganistanci, ki bodo to želeli, zapustili državo. Ministri so se zavzeli tudi za evakuacijo sodelavcev, ki so ostali v Afganistanu.
Mislim, da se je jasno pokazalo, da članice želimo govoriti z istim jezikom in da je enotno sporočilo ključno v naši želji, da se situacija iz let 2015-2016 ne ponovi. Države članice smo na nek način pooblastile visokega predstavnika skupaj z skupno zunanjo službo, da centralizira te odnose do vlade, ki se oblikuje v Afganistanu. Strinjali smo se vsi skupaj z pomenom spremljanja tega napredka glede na pogojevanja. Hkrati smo se vsi skupaj zazeli, da je treba okrepiti napore, da iz Afganistana uspemo pripeljati še tiste sodelavce skupne zunanje službe in držav članic, ki so zaradi prekinitve zračnega mostu ostali ujeti v Afganistanu.
Je povedal minister za zunanje zadeve Anže Logar. Včeraj pa se je končal tradicionalni Blejski strateški forum, eden najpomembnejših zunanjih političnih dogodkov pri nas, ki je tokrat v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije skušal ponuditi rešitve v razpravi o prihodnosti Evrope. Na Bled so ob slovenskem političnem vrhu s predsednikom Borutom Pahorjem in premijejem Janezom Janšo na čelu prišli predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Prišla sta tudi dva predsednika, 10 tujih premijejev, 2 evropska komisarja in tudi več zunanjih ministrov, ki so se drugi dan foruma udeležili, kot rečeno, tudi neformalnega zasedanja zunanjih ministrov članic Evropske unije na Brdu pri Kranju. Udeležence je nagovoril tudi vatikanski državni tajnik Pietro Parolin. Na Bledu smo pred mikrofon povabili nekaj udeležencev iz Slovenije.
Slovenski zunanji minister Anže Logar je bil izjemno vesel letošnjih visokih gostov, ki so spregovorili na tokratnem Blejskem strateškem forumu. Bilo jih je 170.
Torej v 16 letih se je tu na Blejskem strateškem forumu zvrstilo oziroma ga je obiskalo 30 vodij držav in vlad. 30 vodij držav in vlad v 16 letih, od tega 14 na 16. Blejskem strateškem forumu, torej to leto. Lahko rečem, da je z mednarodno udeležbo tokratni Blejski strateški forum presegal pričakovanja, hkrati pa omogočil neposredni prikaz tega, da z aktivnim angažiranjem vseh, od predsednika republike, predsednika vlade, zunanjega ministra do ministrov, ki opravljajo svoje mednarodne aktivnosti, lahko z aktivno diplomacijo v bistvu v letu in pol naredimo pomembne korake naprej v mednarodnem umeščanju Republike Slovenije v mednarodne tokove. Glede same udeležbe, naj podam samo še podatek, da je tudi, kar se tiče medijskega spremljanja, to vrstni Tokratni Blejski strateški forum najbolje obiskan, 186 predstavnikov slovenskih in tujih medijskih hiš bo poneslo besede, stališča in razpravo na tem dvodnevnem forumu mednarodni javnosti.
Uvodni panel o prihodnosti Evropske unije je vodil Marko Balažic, ki je na vprašanje, ali je ponudil panel kaj odgovorov, povedal.
Da, gotovo. Razprava je bila zelo raznolika. Ne? In v bistvu, kar se je meni pokazalo, je to, da si nekako ne bi želel predsedovati Evropske unije, ker toliko različnih mnenj nakupov, toliko različnih pogledov in tudi, bom rekel, močnih osebnosti po drugi strani, je kar težko spraviti na isto postavko. Mislim, da razprava je vseeno ponudila nekaj zaključkov, predvsem se je vse skupaj vrtelo okoli širitve in v bistvu ponujene evropske perspektive svojemu zaledju in posledično potem, če uredimo evropsko zaledje, uredimo problem migracije, uredimo problem česarkoli. Moram pa priznati, da mi je bil kardinal Parolin zelo všeč, ker je dal na koncu pa tisto piko na i s krščansko Evropo, ne, kjer se je navezal na Šumana in v bistvu dejal, da Evropa bo krščanska ali pa je ne bo.
Enega od panelov je vodil tudi nekdanji zunani minister Dimitrij Rupel. Za naš radio je povedal.
No, jaz sem v začetku definiral naš program s štirimi črkami ABCD, to se pravi Afganistan, Brexit, COVID in demokracija. No, jaz mislim, da seveda je Evropska unija soočena s težkimi problemi in pogojev za reševanje teh problemov nima najboljših. Je, kot veste, v zraku neka delitev duhov med vzhodom in zahodom, med Srednjo Evropo in drugimi državami. No in mi smo na našem panelu prav kar dost govorili o značilnostih Srednje Evrope in tega konflikta. Ne? Jaz mislim, da je bilo to koristno. Drugač pa, kar se Evropske unije tiče, najbrž Evropska unija ne bo tako kmalo postala ena država. In jaz mislim, da moramo tudi na nek način pustiti to iluzijo, da bi se lahko še bolj združili. Res pa je, da imamo veliko skupnega. In zdaj bilo treba enkrat se vsest, pa se spomniti, pa se definirati, kaj je tisto, kar nam je vsem skupno. Ker če vemo, kaj nam je skupno, potem sodelovanje ni tako težavno. Imamo skupne vrednote. Predstavnik Svetega sedeža, kar vas recimo zanima, je govoril o tem, da ima Evropa praktično vse povsod neke, kaj se vem, sledove krščanstva in tako naprej, korenine. In jaz se s tem strinjam, ampak tega si nekako ponekod ne želijo priznati. In to je en problem.
Tako Dimitrij Rupel s politiki, ki so v preteklosti krojili Evropo in so danes v pokoju, pa se je pogovarjal predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Povedal je.
Evropa bo odvisna od tega, katere vrednote bomo zares delili in kaj bomo hoteli delati skupaj. Jaz sem danes opozoril v svojem nastopu na dejstvo, da se že glede prvih točk listine o temeljnih pravicah ne ujemamo in sem posebej omenil, da glede življenja že, samega življenja in še posebej nerojenega, nimamo enotnega stališča. Stvari pa lahko delamo skupaj, če res delimo vrednote, načela in pravila. Tako da Evropa je zdaj, jaz bi rekel, v stiski, tudi civilizacijski, in to, kar se je zgodilo zdaj le v Afganistanu, mislim, da je tudi neno posebno sporočilo za Evropo in za cel Zahod, tako da sem vesel, da se zdaj ta debata dogaja prav na Blejskem strateškem forumu in da Slovenija dodaja svoje elemente k debati o prihodnosti Evrope. Odvisno bo tudi od nas, tudi od manjših. Evrope ne izdelujejo v Bruslju samo, če tako rečem, tako da gradbišče je odprto.
Med posebnimi gosti je bila vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska. Rdeča nite letošnjega že 16. foruma je bila prihodnost Evrope, ki je prioriteta celotne Evropske unije, ne zgolj eno od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja. Na forumu so podelili tudi posebno nagrado, za humanitarne dosežke jo je prejel misionar na Madagaskarju Pedro Opeka.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V obeh pogajalskih skupinah javnega sektorja niso seznanjeni z izhodišči za pogajanje o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije. O predlogu so izvedeli iz medijev, bi si pa želeli, da bi ga vlada najprej predstavila sindikatom. Predlog, da bi bil dodatek nominalen in ne v odstotku plače, pa sicer pozdravljajo. Registrirana brezposelnost se je tudi avgusta zmanjšala in se do konca tega meseca znižala na 69.292 oseb. To je najboljša številka po izbruhu epidemije novega koronavirusa. Nazadnje je bilo brezposelnih manj kot 70.000 septembra 2019. Število brezposelnih se je avgusta na mesečni ravni znižalo za 1,9%, na medletni pa za dobrih 21%. V parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu od danes do nedelje potekajo že 56. študijski dnevi Draga 2021, ki jih prireja Tržaško društvo slovenskih izobražencev. Tudi letos jih bodo po prepričanju organizatorjev zaznamovale vrednote slovenstva, krščanstva in demokracije, pa tudi ukrepi proti širjenju pandemije COVID-19. Študijskim dnevom je mogoče slediti tudi nadaljavo na spletni strani dragadesai.org in YouTube kanalu Draga Streaming.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rafaelova družba s projektom Slovensko branje brez meja želi približati širino, ki jo ima literatura, ki nastaja v zamejstvu in izseljenstvu. Ana Gregorič.
Gre tudi za večgeneracijski projekt, tako da nagovarjamo tudi najmlajše bralce, ki nam seveda lahko narišejo kaj ali pa napišejo po svojih zmožnostih ali pa seveda po pomoči staršev, starih staršev. Drugače pa ja, gre za literaturo različnih vrst in tudi težavnosti, tako da mislim, da si z nekaj ustvarjalnosti in prebiranja lahko vsak izbere nekak svojo bralno košarico, svoj seznam.
Misli in vtise, lahko tudi narisane ob prebranih vsaj treh delih, je treba poslati na Rafaelovo družbo do 31. oktobra letos.
Želimo si tudi izpeljati eno zaključno srečanje, pa seveda podeliti bralna priznanja, knjižne nagrade in eno presenečenje, ki ne za zdaj ostane še skrivnost, pa naj bo vzpodbuda, da se morda potem enkrat srečajo oziroma ogledajo tudi zamejstvo.
Seznam del je na spletni strani Rafaelove družbe, kjer si lahko preberete tudi, kako do posameznih del pridete s pomočjo digitalne knjižnice Slovenije.
Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Pri športu smo. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 18. iskala drugo in v kar nekaj pogledih nujno zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. V Stožicah bo gostila Malto, ki je pred dnevi premagala Cipr, kljub odsotnosti kaznovanega Josipa Iličiča pa je vloga favorita jasna. Selektor Matjaž Kek pričakuje polni skupiček.
Ja, zdaj, če nazaj, moramo ostati dovolj organizirani in dovolj kakovostni v preprečevanju njihovih protinapadov oziroma v tistem momentu, ko se zgubi žoga, moramo biti dovolj agresivni, da jim ne pustimo preveč prostora. Slovakom smo nekajkrat pustili preveč prostora, bili smo preširoki.
Slovenija je v sredo v Stožicah gostila Slovake, rezultat pa je bil neodločen 1:1. Danec Magnus Kort Nielsen je zmagovalec današnje 19. etape kolesarske dirke po Španiji, od Tapije do Monforte de Lemosa, dolge 191,2 km. 28-letnik je bil najboljši med ubežniki, ki so zadržali 18 sekund prednosti pred glavnino. V njej je varno ciljno črto prečkal tudi slovenski as Primož Roglič, ki je tako še dan bližje tretji zaporedni zmagi na Velti. Roglič je ciljno črto prečkal kot 30. za ostankom 18 sekund. 23. je bil kot najboljši Slovenec Jan Tratnik. Pred zadnjima dvema etapama ima 31-letni Kisovčan še naprej 2 minuti in pol naskoka pred drugovrščenim Špancem Enrikom Masom ter 2 minuti 53 pred Kolumbicem Lopezom. Jutri je na vrsti še zadnja etapa s sklepnim usponom. Kolesarje čakata 202 km in 200 metrov ter 5 kategoriziranih, a ne preveč zahtevnih usponov.
Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Ponoči bo sprva pretežno jasno, nato se bo predvsem na zahodu in jugu zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15 stopinj. V soboto bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, več je bo predvsem na severozahodu. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V nedeljo, ponedeljek in torek, pravijo obeti, bo večinoma sončno. V nedeljo bo pihal vzhodni do severovzhodni veter, v noči na ponedeljek in v ponedeljek pa na Primorskem šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 18. 24 stopinj so namerili v Ljubljani in Kopru, 23 pa v Celju in Murski Soboti, povsod, jasno, tudi v Novem mestu 22 stopinj. 22 tudi v Tolminu, Metliki, Trebnjem, pa v Slovengradcu in Ravnah na Koroškem. 21 stopinj ob 6. v Mariboru, Ilirski Bistrici in na Vrhniki, Logatec 20, Babno Polje, Rateče in Gornji Grad 19, Listca jasno 17 stopinj, Pohorje 16, najbolj sveže pa je na Kredarici, zmerno oblačno pod Triglavom, namerili so 8 stopinj Celzija. Opozarjamo na prometno nesrečo na dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani, je zato oviran promet. Do zastojev je prišlo na cesti proti Kopru od Ljubljane jug na južni obvoznici ter od Koses na zahodni obvoznici do Brezovice. Zamuda na poti proti obali 20 do 30 minut. Na primorski avtocesti je zastoj tudi med Duncem in razcepom Kozarje na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamuda okoli 20 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj, kolona je dolga 3 km, za Kranjsko Goro zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na cesti Jesenice Hrušica in Lesce Bled prav tako promet teče počasi. Opozarjamo pa voznike, da med ustavljenima kolonama pustite dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Poglejmo še k zastojem na mejnih prehodih. Tule je čakalna doba za vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Dragonja in na mejnem prehodu Obrežje do 30 minut. Do 30 minut čakalne dobe pri izstopu iz naše države pa na mejnih prehodih Jošane, Obrežje in Starod, več kot 2 uri pa je čakalne dobe pri izstopu iz Slovenije na mejnem prehodu Petrina. Slišali ste današnji mozaik dneva, oddajo je uredil Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.